Ekoji ke bo, Paulu deri nondo Tesalonaika. Tesalonaika ke bo, ishi ke mbo. Ekoji achileka mbeda bo Paul alaro chochi Tesalonaika, bo ndo ke chileke, bo nnanyi, biabro ke na ju bo Jesus Christ, ndo anyile vegbangba edia, bo Silvanus ye Timothy. Ge chileke bo nna, ye na ju bo Jesus Christ, meru nezi homa, mekwa hogu nuburugu. Ongo nanyi, oba kwa iwe anyi meftage, la nya nandu ge ho, ekele chile kekele hunu tekenteke, kele obi iwe gbara nile meme, no kele ekwekwe unukwe rike chile ke, be kwa takpa ka evo ishi hike je. No kwa hoge nye mobu unu yeri mu ibu unu, leho leho, aka evo ishi akake je. No iwa imbe dalu nwanyi, egede gyunu aba aba, liwe bukpo chochi chile ke, Ishi aba abonu, burulunu suru e kalobu kweshia ike liwe unu kweru. Lewerono eme kotakporu nonu, me iwe okonu unu gye kotakporonu. Unobriwe unegide kwaneka maru lobu okpobofu le chile kekpegi kwefroto. O iwe mifonu, le mele hunonu, le eme unagba aka abakale kachile kebeze biabi ifobu unu anwangwia nta. Chile kebebo nye, Le megive proto, mbo, mblive bundono, meru unonode give okono, be o mekwa ho, ewe ge ive ok. Nube dabo, akwe hunta, be o me unengweru ngunu, no kwa voge o me ayimbeda, teke o mifo no be, bu teke na jiva na do loko e ngufo bufu, shili migwe adra, ye ongo gyoshi migwe ono, bo he le goshi, giki aha beshi ono. O dra gwando amadu chile kochi, wandu temedive, ujoma ehuna jibanye bu Jesus Christ shepunu. Ndono ba anu chepu, dra chepu ve li huna jivu, melodu biribri du likia, yedobeleka eva anodo la lifi, jaslo gegege. No iwe memba konu o dra, oya bu gendunkia, bundukwe hawarunkia akwabi ubu, Jakwa ya fagega, nubeda lo ngunu, anotu kwa fole konu, ndu kia nunu, kele unu kwetaro kojo nunu, ayinjwa rizye ununu. Nogo gude, anoda na jyeho, epa nu chileke, lishwe hunu tekenteke, gome unu gunu duka na donzo nunu, okuru nunu gunu na donu, unadigike megive dure, lagune ge meme, lome kwa fogo zoke, mbonzo nunu, unu na, opulu nukweru kio nunu. Oyabo, ge shile kunu, kwa beva na jivanyi bu Jesus Christ uvu. Shile ke shikwa no na jivanyi bu Jesus Christ leka kwa bu nubedu uvu. Ive mifonu, be chile ke shikota le zivoma, ome, meke na jivanyi bu Jesus Christ mekota.